Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Ni Ijumaa ya tarehe 12 ya mwezi Juni mwaka 2020, siku ya kupinga ajira ya watoto duniani. Na kama ilivyo ada kila Ijumaa, ni mada kwa kina ambapo tunamulika athari za gonjwa la virusi vya corona au COVID-19 kwa watu wenye ualbino. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari ukisomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Ikiwa leo ni siku ya kupinga ajira kwa watoto duniani, taarifa ya pamoja iliyotolewa na mashirika ya Umoja wa Mataifa imesema janga la virusi vya corona au COVID-19 linatishia mafanikio yaliyopatikana kote duniani ya kupunguza ajira kwa watoto kwa idadi ya milioni 94 tangu mwaka 2000. Mashirika hayo la kuhudumia watoto UNICEF na la kazi duniani ya ILO yamesema hivi sasa duniani kote wasichana na wavulana milioni 151 wa umri kati ya miaka 5 mpaka 17 wako katika ajira ya watoto, na 70% kati yao wanafanya kazi katika sekta ya kilimo, ikiwemo ukulima, ufugaji, masuala ya misitu, uvuvi na ufugaji samaki. Kwa upande wa nchi ya Tanzania, meneja miradi wa shirika la kazi duniani ILO nchini humo, Dr. Gerson Nyazi, ameeleza kuwa kuna changamoto ya kutambua mtoto aliyeko katika ajira, hususan katika familia.
Moja ya changamoto kubwa inayopatikana kujua mtoto wa ndani anayefanya kazi ni kwamba asilimia kubwa watu watakwambia huyu ni mtoto wa nyumbani. Ni vigumu sana kumpata mtoto akasema mimi najua niko hapa nafanya kazi. Kwa hiyo takwimu bado zinaonyesha ni ndogo, lakini uhalisia kwenye miji mingi ni kubwa, wapo watoto wanatumikishwa.
Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, UNMISS, umezindua kampeni ya siku 5 ya kuelimisha umma kuhusu ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 kwenye maeneo 4 yenye wakazi wengi zaidi, eneo la Ekuatorio Magharibi. Ujumbe wa kuelimisha watu kuhusu COVID-19 ukisikika kutoka kwenye pikipiki ya magurudumu 3 iliyofungwa spika kubwa, unawaeleza watu kutambua kuwa ugonjwa huo upo na tayari kuna wagonjwa zaidi ya 1600, na kati yao hao 20 wamefariki dunia katika taifa hilo ambalo kutokana na mazingira yake kutochangamana bado ni tatizo kubwa. Na kuelekea siku ya kimataifa ya kuelimisha jamii kuhusu watu wenye ualbino kesho tarehe 13 mwezi Juni, baadhi ya Watanzania wenye ualbino wamepaza sauti ya kile wanachoomba kifanyike kuwanusuru wakati huu wa janga la ugonjwa wa corona au COVID-19. Miongoni mwa mapendekezo yao ni kuongezwa muda wa kurejesha mikopo walioichukua katika taasisi mbalimbali za kifedha, na kwa watoto na wanafunzi wenye ualbino wasaidiwe kujikinga na corona pale watakaporejea shuleni na vyuoni. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold Kayanda kwa mtasari huo wa habari.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Naam, sasa ni wakati wa mada kwa kina, ambapo leo tunamulika watu wenye ualbino na jinsi walivyoathiriwa na janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Mada yetu inazingatia kwamba kesho ni siku ya kimataifa ya ualbino, maudhui yakiwa ameumbwa kung'ara, kumulika mafanikio ambayo kundi hilo limepata sambamba na changamoto kama vile COVID-19. Katika kumulika mambo chanya na changamoto, Devota Songorwa wa redio wa shirika Tanzania Kids FM nchini Tanzania ameandaa mada hii kutoka mjini Dodoma.
Pamoja na athari ambazo zimetokea kwa dunia, lakini kundi la watu wenye ualbino ni miongoni mwa makundi ambayo yameathirika zaidi na huu ugonjwa.
Kutana na Michael Salali ambaye ni albino mkazi wa Dodoma. Maiko anasema kuwa janga la corona limekuwa mwiba kwao.
Kundi la watu wenye ualbino walikuwa wanajishughulisha na shughuli ndogo ndogo za kiuchumi. Sasa kulingana na ugonjwa huu, iliwalazimu watu wenye ualbino kusitisha shughuli hizo, na baadaye sasa maisha yao yanaendelea kuwa magumu. Lakini jambo jingine, kuna watu wenye ualbino ambao walikuwa wamejiunga kwenye vikundi na walikopa mikopo. Walikuwa wanaendelea kufanya marejesho ya mara kwa mara kule walikokopa kwenye zile 2%.
Na hivyo anatoa ombi kwa halmashauri.
Na niombe kwamba tuone sasa namna ya hizi halmashauri ziweze kurefusha muda wa watu wenye ulemavu kurejesha marejesho yao. Kwa sababu sasa hivi hata tukisema warejeshe marejesho, wanaweza kurejesha lakini si katika kiwango kile ambacho kilikusudiwa. Sasa hatutaki na sisi kuingia kwenye doa kwamba watu wenye ulemavu sio warejeshaji wa marejesho.
Kondosef ni afisa urahibishaji wa shirika la Under the Same Sun linaloangazia haki za wenye albino, ambapo katika mahojiano yangu naye kwa njia ya simu anasema kuwa
hivi karibuni kama Under the Same Sun tulifanya survey ndogo kuangalia kwa namna gani janga la COVID-19 limeathiri watu wenye ualbino katika Tanzania. Mengi tumeyagundua ni pamoja na kwamba elimu ya kutosha kuhusu COVID-19 haijawafikia kwa sehemu kubwa. Hata vile vikinga kuhusiana na janga hili sehemu kubwa hawajapata. Ni kejeli, sijui au mizaha. Sasa imefikia mahali akionekana mtu mwenye ualbino yeye ndo anaitwa COVID, na wanadai kwamba pengine kwa vile watu wenye ualbino hawana rangi ya asili, basi wakipata hili tatizo watakufa ndani ya siku moja. Kuna kutokujua kiasi kubwa na dhana potofu.
Lakini je, katikati ya janga hili la corona, maadhimisho yenyewe ni kesho Jumamosi Juni 13, nini kinafanyika? Nilimsaka Musa Kabimba, katibu mkuu wa chama cha watu wenye albino nchini Tanzania, TAS, ambaye amesema kwamba
kila mwaka huwa tunaadhimisha, na kwa mwaka huu hatutaifanya kwa sababu ya mlipuko wa homa kali ya mapafu. Sababu ilikuwa ni kukusanyisha watu wengi, tukifanya na kutumia vyombo vya habari kuzungumza, lakini kuandaa machapisho mbalimbali na mijadala mbalimbali ambayo haitawakusanyisha watu kwa ajili ya kuhakikisha tunawakinga na sisi wanapokinga. Kwa hivyo kupitia siku ile huwa tunataka muda wa kuelimishana kuhusu hali hii, kutathmini mambo yaliyofanywa na serikali na sisi wenyewe, lakini pia kutafakari kwa pamoja kuhusu matatizo na changamoto za watu wenye albino.
Na nini basi kitafanyika ili kuhakikisha kundi hili linajikinga na maambukizi ya corona? Bwana Sif kutoka Under the Same Sun anafunguka.
Survey imetuonesha kwamba bado tuna kazi kubwa ya kufanya. Tunaamini kwa kuwapa elimu wa Tanzania wenye ualbino na wasio na ualbino, wakaielewa hii hali ya ualbino inatokana na nini, changamoto zake ni zipi, yote yatamalizika endapo watu wamejua nafasi yao ni ipi. Mwaka huu tumekumbana na janga la COVID-19. Ilikuwa tusherehekee hiyo siku tarehe 13 mwezi huu wa 6 pale Kibaha mkoani Pwani. Lakini sasa kutokana na janga hili hatutafanya hivyo. Badala yake tutafanya pamoja na mambo mengine kuchangia masuala ya vitakasa mikono, barakoa kwa watu ambao wenye ualbino. Na tutashirikiana na wenzetu wa Tanzania Albinism Society, tulichonacho tutakusanya na wenzetu kwa ajili ya kuwagawia wale ambao ni wahitaji.
Ingawa maadhimisho hayo hayatofanyika kama ilivyozoeleka kutokana na corona, kwake Marcelina Chua ambaye pia ana ualbino, siku hii inasalia kuwa ni muhimu sana kwao.
Mtoa elimu mpaka toko majumbani, wazazi wetu wengine pia bado wanatunyanyapaa. Lakini namshukuru Mungu wa zongo wa nyapai kwa sababu alishapata elimu mapema. Sana shukuru serikali yetu kwa kutajeni kwa mafuri kukomesha na kutokomeza masuala ya uwaji na watu wenye albinism kwa sasa hivi yamepungua. Pia napenda kumshukuru pia Dr. Nyoni kwa mafuri kwa sasa hivi. Kipindi cha albino day bado kipo. Kwa hiyo inatusaidia sisi watu kutambua kwamba albino ni kama binadamu wengine.
Shukrani sana Devota Songora wa redio wa shirika Tanzania Kids Time FM kutoka Tanzania. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili, ambapo leo hii tunaangazia maana ya neno manuva, na mchambuzi wetu ni Onis Gala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Ukisikia mjini neno manuva unaweza kufikiri ni mipango ambayo inafanywa na vijana. Ni neno la mtaani ambalo linatumika sasa. Neno hilo lio manuva lina maana nzuri sana katika lugha yetu ya Kiswahili. Haya ni mazoezi ya kijeshi ambayo yanahusisha ujanja, ujuzi na mbinu mbalimbali ambazo zinatumika katika mapambano ya kivita. Lakini pia manuva ni mazoezi makubwa ya kijeshi yanayohusisha vikosi, meli za kivita na vikosi vingine vya kivita. Kwa hiyo manuva ile ambayo kama ujanja huenda ikawa imebebwa na ile maana ya kwanza kabisa ya msingi ambayo inahusisha ujanja wa kijeshi.
Asante sana Onis Gala kwa elimu hiyo. Forget the politics, forget the hate speech. Na hadi hapo basi, nami nakunja jamvi la jarida kwa juma hili kutoka hapa Umoja wa Mataifa, na kukumbusha usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju sw kwa taarifa mbalimbali, makala, kujifunza Kiswahili, habari kwa picha, pia kupata jarida letu la video la kila siku. Basi kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana, kwa heri kutoka Marekani. This is not the end of the world.
If you believe in Jah, everything's gonna be